Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 19 октябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Иракта парламент сайлоодан соң 7 ай узса да хөкүмәт түзелмәде. Татарстан парламентында бюджет проекты каралганда язучылар татар әдәбиятына акчаның аз бүлүенә зарланды. Кырым татар яшьләре күренекле кырым татары Әмитхан Султанга багышлап машина йөрүше уздырды. Башкортстанның авыр икътисади хәлдә калган Илеш районын аякка бастыру өчен махсус программа төзелде. Шушы көннәрдә Татарстанда алдагы 3 елга бюджет проекты тикшерелә. Үткән атнада парламент тыңлаулары узды. Көн саен диярлек парламент комитетларында республика казнасын төрле яклап тикшерәләр. Дүшәмбе көнне, мәсәлән, бюджет проекты мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында тикшерелде. Анда депутатлар, финанс һәм икътисад министрыннан тыш, милли җәмәгатьчелек вәкилләре дә катнашты. Олар акчаларны бүлүче түрәләргә үз зарларын җиткерде. Алдагы елларда бюджетта фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләргә каралган акчалар турындагы сөйләшүне хәбәрчебез Бикә Тимерова күзәтте.
Утырышны комитет рәисе Разил Вәлиев алып барды. Белгәнегечә, республиканың финанс документы алдагы 3 елга төзелә. Шуңа министрлар да үзләренең фаразларын шушы вакытка карап төзеде. Беренче булып икътисад министры Митхат Шәхиәхмәтов чыгыш ясады. Ул алдагы 3 елда республикада нефть карту машина төзелкәсендә үсеш көтелә дип сөйләде. Танека нефть карту корылышы эшне башларга әзер диярлек. Солерс ширкәте дә автомобиль төзү өлкәсендәге проектларын уңышлы алып бара, диде министр. Шуңа инвестицияләрнең кимендә 8%-ка артуын фаразлыйбыз, диде Митхат Шәхиәхмәтов. Социаль программаларны да үтәргә акчалар булачак. 3 елда уртача эш хакы 17 мең сумнан 23 мең ярым сумга кадәр күтәреләчәк, дип ышандырды министр. Эш хаклары артачак, кеше эшмәкәрлектә үсеш көтелә, шуңа кешеләрнең керемнәре алдагы елларда якынча 40%-ка артырга тиеш, диде комитет утырышында икътисад министры Митхат Шәхиәхмәтов. Татарстанның финанс министры Ради Хизатуллинның чыгышы шулай ук оптимистик рухта булса да, ул 10 миллиард сумлык дефицит турында да әйтмей калмады. Шуның өстәвенә укытучыларга яңаша түләү системы өчен өстәмә чыгымнарның тотылуы һәм кайбер салымнарның федераль бюджетка җибәрелә башлауы турында да искәртте. Боларны исә тотканда бюджетны үтәү авырлаша, диде ул. Җыеласы салымнар федераль үзәктән җибәрелә акчалар, кредитлар һәм башка керемнәрне кушып санаганда 2011 елда республика казнасында 103 миллиард сум булачак дип фаразлана. Өстәмә керемнәр булса, алар 10 миллиард сумлык дефицитны каплауга тотылачак, диде финанслар министры. Ягъни, әлегә нинди дә булса өлкәгә чыгымнарны арттыру каралмаган. Дәүләт шурасының фән, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты утырышында катнашкан язучылар иҗат кешеләренә түләнә торган акча мәсьәләсен күтәрде. Төгәлрәк әйткәндә, түләнми торган акчалар турында сөйләде. Казан утлары журналы баш мөхәррире Равил Файзуллин язучыларга бастырган әсәрләре өчен акча түләргә мөмкинлек булмавы турында әйтте. Ул һәр сон чыккан саен мәгълүмат чараларын багучы Татмедиа агентлыгына язучыларга гонорар түләү турында үтенеп сорарга мәҗбүр булуын сөйләде. Равил Файзуллин финанс министрына мөрәҗәгать итеп, бу мәсьәләне ничектер чишергә сорады.
Талант это редкость, как говорят. У нас работает сотрудничество талантливые люди. Это совесть нации, совесть народа, можно сказать. Талант это редкая вещь. Здесь сидят руководители многих редакций, наверное, и директор издательства. Этот вопрос, наверное, их тоже волнует. Нельзя ли каким-то образом по-человечески, по достоинству оплатить труд достойным людям?
Ради Гизатуллин учиратында бу хакта айрым очрашып сөйләшергә чакырды.
Әлбергә утырып салып, бу мәсьәләне расчетын карап,
Депутат Туфан Миннулин да язучының хизмәтен бәяләү мәсьәләсен күтәрде.
Азерта медиада карарга дигән чичәтте. Без мин бу махсус эшләмәне, безнең бөтен татар халкының язучыларсыз калдырыр өчен язмасыннар. Ничек иде калган утлары журналы шунда эшләүче редакциядә эшләүчеләр язды. Равил Абдрахман иштәсәп Роман язып утырырга тиеш нәтендер өчен. Бу шушы кадәр нәкерле план бу менә. Гонорар дигән чишәнең бетуе. Монда, бәлки монда, бәлки сезнең компетенция характерлы тормандыр. Ул дәүләт дуарлыгында бу әйберне төзәтергә кирәк һәм кичекмәстән. Бу куркыныч әйбер. Безнең әдәбиятны бетерү өчен махсус эшләгән әйбер. Бу, мин башкача моны бәяләй алмыйм. Бер генә редакциядә туры ялмый авторларга. Шунда эшләүчеләр ебеш бастырсыннар. Бу нинди әдәм көлкесе. Алар анда эшләүчеләр белә дигән нәрсә ул әдәбиятны. Менә шушылардан без сез генә ни булар финансист буларак та безнең менә экономик министрлыгы да бу турда уйланырга тиеш. Һәм без үзебезнең сүзебезне әйтергә тиеш. Бу журналларны яптырып, авторларсыз калдырып журналларны, язучыларны бетереп, без барыбыз деген янтырттар ислам шекелі шайбы, шайбы деп кыштырып отырушы бір қауымына болып алырыз деген. Ана бұл әйбірні мен анда мәксіз әйтем, біз ана бәсіз иқтибар етіргәп дейіштіз.
Шулай ук китап бастыру мәсьәләсендә дә артып булмаячакмы дигән сорау да яңгырады бу җыелышта. Бюджетны тикшергән комитетта нәшриятләр вәкиле булай дип әйтте.
Безнең бит эш акча санатына бар, менә 3-нче октябрьдә Татарстан Яңгысы телевизион порталы күзәтүендә башка тыстыннан репортаж булды. Анда әйтелде, әгәр без менә шушы чорда Рахим Учырында Татарстан фанатын саклап кала алганбыз икән, бу моның өчен Татарстан китабын нәшриятына һәм Татарстанда чыккан татар китабына рәхмәт дейелде. Бу без әйткән сүз түгел, Кушнаренкодан әйттеләр, бу Башкортстанның татар халкы. Мин моны ни өчен әйтәм, без иң авыр вакытларда язучыларга таянабыз. Менә хәзер бары жан исәбен авыр бара, без менә шушы майданда инде күпме группалар тезеп, бүтән Россия буенча сәяхәткә чыктык. Алар менә кайчан кулларында тәкъдимләр эшләрен. Ләкин монда да бар дип язучылар. Бер нинди финансист та бу халыкта бу группаларда юк иде. Ләкин кызганычка каршы без язучыларны буш кул белән чыгарды дип. Мен автоматсыз солдат булмаган кебек язучы, китапсыз язучы, шулай язучы. Бунан да үсеш көтүләм икән ул бер чакта юк иде. Бу перепис әле киләчәктә тәмам булачак, бу соңгысы түгел.
Әмәләкен біз біне айырым сіздің білен ұсырып, өрге сілесу барыз.
Министр Ради Ғизатуллин китап шығарыны арттыру қаралмаған десе де, бұл кішіні де ұшырашуға шақырды. Жиылышта Шулай ық Туқай музейін түзікләндіру үшілер үшін үстәме ақша сұрадылар. Оның дивары жимірілі, тұрбаларын алмаштырырға, экспозициясын яңартырға керек, дейді музей вәкілі. Ижат бірліклер үшін берілі тұрған ақшаның бек аз болуын да іске түшірділер. Универсиада үшін ғана түгел, милли мәдениет үшін де биналар түзу, яңарту түзікләндіру кереклігі турында да айттылар. Фән, мәғариф, тіл һәм милли мәсьәләләр комитеты отырышында тәкъдимнәрне исәпкә алырға килештеләр. Алар бюджет проектына төзәтмәләр рәвешендә икенче укылышка әзерләнергә тиеш.
Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф фән һәм милли мәсьәләләр комитетында дәүләт акчаларын бүлешү турында сөйләшүне хәбәрчебез Бикә Тимерова күзәтте.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Басқасында яшау үші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл жылқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижал.
В Ғиракта парламент сайлаудан соң 7 ай узды, ләкин әле дә хөкүмәт төзелә алмады. Сайлауда аз гына айырма белән җиңеп чыккан Ият Әл-Ләуи белән хакимияттәге премьер-министр Нури Әл-Мәлики арасында айларча дәвам иткән сөйләшүләр нәтиҗә бирми. Сөйләшүләр әле дә дәвам итә. Ғирактагы шушы хәлләргә бүген Мәтин Карышмас тукталып үтә.
Ғиракта сайлаулардан соң Ғирак парламентында зур тынлык урнашты. 7 айдан бирле ил мәҗлисендә ни бары бер генә утырыш узды. Ләкин бу утырышта да ил премьеры сайлана алмыйча парламент ялга таралды. Ә икенче яктан ғираклы сәясәтчеләр яңа бер хөкүмәт төзү өчен сарыф иткән вакыт белән дөнья рекордын үз кулында тота. Ғиракның дөньяғында яшәгән күртләр хөкүмәтне төзү сөйләшүләрендә хәзергәшә катнашмады. Ләкин дәүләт башлыгы Джалал Талабани һәм тышкы эшләр министры Хошар Зәбаринең тәэсирен искә алганда, күртләрнең Багдад сәясәтеннән әллә ни читтә булмау күренә. Алар икесе дә чыгышы белән күрт һәм ғирак сәясәтендә әүзем рол уйный. Ә хәзер 7 айдан бирле нәтиҗәләмәгән хөкүмәт сөйләшүләрендә соңгы сүзнең күр сәясәтчеләр кулында булуы фаразлары тагында көчләнә бара. Ғираклы сәясәт белгеше Салам Сүмәйсин кемнән премьер-министр буласын күртләр карар бирәчәк дигән сүзләр йөрүен әйтә. Аның фикеренчә, күртләрнең ғирак сәясәтендә мөһим тәэсире бар, сайлау хукуку бу юлы күртләрдә, ди ул. Ғиракта хөкүмәт төзү өчен партияләргә мәҗлестәге күпчелек санны тәшкил итү мәҗбүри. Ягъни блоклардан берсенең ким дигәндә 163 урынга ия булуы шарт. Ләкин бу санга ирешелә алмады. Аллавиның ғирак иттифакы партиясе 91 кеше белән сайлауда беренче булып чыккан иде. Премьер Нури Әл-Маликинең хукук дәүләте партиясе исә 89 кеше белән мәҗлескә керә алды. Өченче партия Муктада Әс-Садр җитәкчелегендәге башка шигый партия исә 39 кеше белән мәҗлескә керде. Аларның берсе дә үз башына хөкүмәт төзи алмый. 39 урынны шигый партия Әл-Маликине якларга карар биргән иде. Ләкин әлегә нәтиҗә юк. Хукук дәүләте коалициясын яклаган очракта күртләр 185 урын белән Әл-Маликине премьер итеп сайлый ала. Яисә икенче вариант – Ғиракия иттифакын яклап, барлыгы 175 урын белән Аллави премьер сайлана ала. Ғирактагы күртләр ил сәясәтендә бик мөһим тигезлекне саклавын аңлыйлар. Һәм алар бу хәлдән мөмкин булган кадәр файдаланырга тели. Ғираклы күрт депутат Махмуд Ғосман сүзләренә караганда, күртләрне күндерү алай ук ансат түгел. Ғосман:
"Can't be easy, they are representative people there."
Депутатлар парламентта халыкка вәкиллек итә, аларның таләпләре бар, һәм бу таләпләрне сөйләшүләр вакытында өстәлгә ташлаячакбыз. Кайсы булып бу таләпләрне күбрәк якласа, күртләр аның белән бергә кушылачак. Алай ук тиз бирешмәячәкбез.
They can't sell it easy and cheap.
Ғираклы күртләр кулында 19 маддәдән торган таләп исемнеге бар. Бу таләпләр арасында нефтка бай Кәркүкнең статусы һәм автоном күрт төбәгенә нефт килешүләрен үзе хәл итү хукукын бирү кебек шартлар урын ала. Күртләр хәзер буш вәгъдәләр түгел, ә конкрет адымнар көтә. Ғиракта хөкүмәт төзү өчен сөйләшүләр якын киләчәктә дә тизгенә тәмамланыр дип көтелми. Ләкин бер генә әйбер ачык: күртләр хөкүмәтне кемнең төзә алачагы турында хәлиткеч роль уйный ала.
Ғиракта айларча дәвам иткән сәяси каршылыкка Мәтин Карышмас тукталды.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Германия канцлеры Ангела Меркель илдә күп мәдәниятле җәмгыят төзү умтылышы тормышка ашмады дип саный. Аның фикеренчә, көнчыгыш илләрдән килүчеләр алман телен өйрәнүгә һәм гомумән бу ил тәртипләре белән яшәүгә тырышлык куймый. Монда күпчелектә Төркиядән килеп яшәүче төрекләр истә тотыла. Аларның хәзер саны 4 миллионга якын. Германиядә яшәүче милләттәшебез Хәйретдин Садык сүзләренчә исә, алар ассимиляциядән куркып, бу ил тормышына тулысынча яраклаша алмый. Шул ук вакытта ул югары белем алучы һәм яхшы вазифаларда эшләүче төрекләрнең саны арта баруында әйтә. Хәйретдин Садык белән Ландыш Харасова сөйләште.
Çünkü bunda kelgenler birinci buğun kara işçi bulup geldiler bunda. Şuna göre onların balalarının balaları indi okuy başladı. Okumuşlu kişiler buna başladılar. Merkel'in etkene biraz dürüstlük. Niye desen? Çünkü mine sebebi şu. Onlar birinci bu zavod kabaraydı, işlep kaytaydı. Bir derse akçasını alır gagına tırışaydı. Hem niyeti Türkiye'ye kaytuydu. Mesela bunda kilgen Türklerinin. Bunda kalıp, turup kalıp tüvüldü. Lakin anlarsın haller üzgerdi. Babalarımın da tuğdu. Alman tilini öğrendi. Alman mekteplerinde okuy başladı. Onların babalarımında kavgaç, onlar da bunda tururga mecbur buldu. Şuna göre Germaniye'de indi Türkler turup kalıcı halık. Şuna göre de hükümet integrasiye bulsun tili, lakin Türklerin tilemegen eybiri şu, integrasiye bulsun, lakin asimilasiye bulmasın diler. İn mühim nerse ol. Mesele şunda.
Germaniya hükümeti bana karşı mı? Yeyse...
Germaniya hükümeti indi açık ittirerek etmiyor da indi Alman dilin ne ehemmiyet birikirdi. O da indi üzerine göre haklı indi. Lakin gençler okuyorlar indi bunda. Üçüncü buğun, ikinci buğun indi, üçüncü buğun bir girekte Alman dilin bir eybetlet bileler indi alar. Lakin indi bunda Türklerge kavgalganlarsa ata analar balaların işke uğraştırga tırışalar da alça kilsin dedi. Mine oğul bulmaz katiyiz. Akça barı bir kile. Ukıtırga teyişler babalarını yukarı bilim aldırırga teyişler. Mine Germaniye hükümeti anı da dili. Almanlar da ilenisinler dittiler. İleniş ölçüler vardı lakin az indalar. Alay küp duvil. İntegrasiye edip göz aldığına getirgeni biraz da asimilasiye yaparıp çıka.
Demek fikirler türlülüge bunda.
Fikirler türlülüge var. Iyi.
Ezirli Alman halkının mine karışları neşik?
Germanlar üzere imperiya tüzümegen. İmperiya tüzümegeçten ne bula? Başka halklar bilen birge yaşarga irenmegen. Üzlerinde de kayıp var. Üzleri de kitlettiler biraz nilerini, kitir kişilerin. Mine ol tazbaşlar var, bir tazbaşlar kıyınap mıyınap itip nittiler biraz. Nazi, neo-naziler falan. Kitil kişilerine düşmanlık işlet. Onlar Germaniye'ye yakışılık değil, neçarlık işlediler. O vakit halk neler fitleşeler, düşmanlaşalar, yakın durmuyorlar. Germaniye'de eğitim bundan 50 yıl elik, Germanlardan başka kişiler bulmadan, ez bulgan, büyük ez bulgan. 50 yıldan sonra, yani 60. yıllardan sonra fitil kişilerin bundakiyle başlayan, onlar yana yana birge yaşarga iğreneler. Yani birge yaşarga mecburlar indi. Çünkü bundan Türkler çıkıp gitse, onların isteler, kişileseler, eğitim. Kıymayı başlasalar, Yahudiler gençleken şekilde nite başlasalar, Türklerin barımından gider var. Bunda durmazlar alar. Şuna göre Türklerini, çitil kişilerin, gerek de Türklerini indi, Kürtçülükler alar teşkil ite, alarını korkuta turgan, küşlü turgan, çaralar kürseler, o vakitte bu Germaniye'nin zararına bulacak. Çünkü bunda eğitim iki yarım milyon gay yakın, 3 milyon gay yakın, mesela 2.5 milyon gay yakın Türk yaşıyor. Bunlar Germanya kazmasına milyar salım nalok bireler. Hem iş durmuşumun da bozulur o vakit. Onlar Türkler kite başlasa bunların hali harap.
İşke uğruna şuda münekilgen migrantlar aları koyuyor. Nindi işlerde işliler?
Yukarı bilim alganlar indi elbette. Yukarı dereceli işlerge uğruşalar. Yukarı bilim almaganlar hem okumayayım ben mesela kolunda diploma bulmagan kişilerine elbette fitil kişilerin yakışı işke uğraştırmıyorlar. Birinci uğrunda elbette Alman pasportu bulganlarını birinci uğrunda alar duralar. Başta yüz gracılarının, yüz vatandaşın nite, kaygırta. Onları son, onlardan uğrun kalsa tigilerini nite. Yazılmadan indi bu ni tertip. Resmiyette yazılmadan, lakin tertip şolay.
Bilim derecesi bir tigiz bulsa da iyi mi?
Bilim derecesi bir tigiz bulsa da şolay küp uçraklarda indi nilerine. Üz Alman pasportu, Alman vatandaşların işge uğraştır götürüşeler. Almanlarda indi milletçilik var biraz. Üz nisin kaygırda.
Emine mekteplerge barsı da okurga yerin değil mi?
Okurga tilevçilerge fitler yok. Kilsin okusun diler. Hatta Merkel'in tilegene ol okusunlar diler.
Ama okuyorlar mısın?
Okumuyorlar mı ne? Okumuyorlar. Niye okumuyorlar? Çünkü etisi bir işte. Eşli, enisi bir işte. Eşli, bala üyde bir yüzü yalgız kala. Ona bir dinlevçi kişi yok. Mektebine bağırdın mı? Derslerin niçin bara? Yakşı mı? Yakşı neydi? Öyle bilgiler alasın mı? Deyip Sorabçılar yok. Bizim Türklerin, Türk eti enilerinin de neyse var, kabahatı var. Onlar ne etmiyorlar? Babalarını kızıktırmıyorlar o kırga. O vakitte mene bizim babamızda yakışı iş vermedin deyip şikayet ediyor, dürüstü gül oldu.
Kupmandık okuma uşu babaları?
Estugun'inde. Estugun. Mene onlardan da mene merkin neler Alman hakimiyetlerine iteler. Babaları bilen ne etmiyorlar. Meşgul bulmuyorlar, üretmiyorlar. Cemiyetke zararlı kişiler haline kiler onlara. İşsiz kişi bitenler için cemiyetke zararlı kişi haline kiler. Hem üzerde okumadan kişiler bulganlıktan dilleri de gitmiyor. Onlarga akılları da gitmiyor. Ya balabızını okutuk. Eğer de demokratiye bulsa onda kişiler asimilasyonu buldur almıyorsun. Turmuşka aşırı mümkün değil olur. Türk cemiyetlerinde bundaki Türk uyuşmaları da biz yine integrasyonu tülibiz. Yani birge yaşarını. Lakin medeniyetimizini yugaltmayacağız. Üst tilimizini, dinimizini, gruf adetleri biz bilen birge Almanların da nisini hürmet etip, medeniyetini hürmet etip birge yaşarız.
Германияда көп мәдәниятле җәмгыят төзү проблемалары турында Германияда яшәүче милләттәшебез Хәйретдин Садиқ белән Аландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Кырым татарларының данлыклы улы, Советлар Берлегенең икеләтә каһарманы исемен алган Әмәтхан Султанның тууына 90 ел тулганда, кырым татар яшьләре җыелып, кырым шәһәрләре буйлап машиналарда узды. 50 машинада 200ләп кырым татар яшьләре иртән Акмәшит һава аланыннан кузгалып китте. Әлеге чара барышын Азатлык радиосының Акмәшиттәге хәбәрчесе Диләвар Усман күзәтте.
Бахчасарай, Фарос, Ахьяр, Алупка, Ялта, Аша, милли байраклар белән бизәлгән автомобильләр сигналлар биреп акциягә кырымлыларның игътибарын җәлеп иттеләр. Әмәтханның туган шәһәрендә Алупкада аның йорт музее янында торган бюсты каршында автоюриш катнашучылары митингдә үткәрделәр. Бөтен дөньяның татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров яшьләрнең үткәргән бу акцияләрне уңай бәяләде.
Bu arabalarla bütün Kırım'ı yürüp da ve Alupka'da Ahmetkan Sultan doğulgan şehirge barması ve bu yürüyüşte arabalarla gittikleri vakit Kırım Tatar bayraklarıyla Ahmetkan'ın fotoresiminle işte bu hepsilerine göstermek ne kadar milletimize bile büyük karamanlı insanlar var idi ve ne kadar bu Kırım'ı daha genişletmeye gerek bile insanlarını tanımak için ve bütün aslı Kırım Tatar milletinin haklarını tanımak için ben eminim bu merasimin rolü hem bugün de hem gelecekte çok büyüktür.
Şunu da itirge gerek. Hafta yürüyüşünü teşkil etken Meccal Han Vatanperver Kırım Tatar Yaşlar Iyışmaları Akmaşit Hava Alanına Ahmetkan Sultan'ın ismi birisin digen mürajaatke imzalar da JIU akciyasını utkergen ediler Oktyabr ayında. Ahmetkan Sultan'ın ismin Akmaşit Hava Alanına birilüğünü onlarca Kırım Tatar Iyışmaları sorap Kırım Yukarı Radasına yıl boyu mürajaat edip kileler. Lakin bugün geçe bu mesele oranından kızgalmay kala. Kırım депутатлары бу мәсьәле буенча референдум үткәрергә тәкъдим итеп, мәсьәләне хәл итмәскә тырышканнары аңлашыла дип хисаплый Кырым татарлар. Икенче яктан һава аланына исем бирү буенча референдум үткәрү канунга да каршы икән. Юристлар шулай ук Кырым Югары Радасы юридик хезмәтедә Әмәтхан Султанның исемен Ахмашит һава аланына бирергә канунда киртә юк дип хәбәр итте. Ахмачит Хавалланна Әмәтхан Султанның исемне бирү мәсьәләсе Кырым Югары Радасының сессиясында 20 октябрьдә каралачак. Депутатлар бу мәсьәлә буенча уңай карар алмаслар дигән фикердә юк түгел Кырым татар җәмәгатьчелегендә. Халбук Әмәтхан Султан Кырымның почетлы гражданы да була, аның исеме Югары Раданың почетлы гражданнар китабына да кертелгән иде. Әмәтхан Султан Нормандия, Немен, Француз учучылары полкының почетлы агзасы да була. Францияда Аңа Лебурже авиасалонында куйылган 3 метрлык хайкәлдә летчик от Бога, ягъни Алладан өчүүчү дигән язулар да бар. Аның хайкәлләре Махачкалада, Ярославльдә куйылды. Сугыш еллары 2 тапкыр герой исеменә лаек булган Аметханны канатлы ракеталар прообразы сынаулары өчен 3-нче тапкыр герой исеменә тәкъдим итәләр, ләкин Сталин моңа риза булмаган. Аметханга бу уңайдан милләтеңне алмаштыр дигән тәкъдим дә булган, ләкин ул моны эшләмәгән. Аметхан Султан 1 февральдә 1971 елда сынаулар вакытында халяк була. Аңа 50 яш иде. 25 октябрьдә Аметхан Султанның туган көне. Бу датага багышланган рәсми чаралар Кырымда 22 октябрьдә башланачак. Шул көне Аметхан эшләгән Ахмачит тимер юл вокзалының депосында хәтерә тахтасы урнаштырылачак. Украин театрында өчүүченең 90 еллыгына багышланган тантаналы утырыш узачак. 25 октябрьдә чаралар Аметхан Султанның туган шәһәре Алупкада, аның йорт музее каршында дәвам итәчәк. Ләкин шунда әйтергә кирәк, хөк хөкүмәте исә бу көнгә хәтле Аметхан Султанның 90 елына багышланган чаралар буенча постановлениены әле дә имзаламаган, аерылачак акчалар аерылмый кала. Бу сәбәптән Мәскәүдән, Жуковскийдан Кырымга киләчәк шәһәр мэры Александр Бабовников космонавтларны очучыларны Кырымга махсус очкыч сатып китерәчәк икән. Шулай итеп, үз илендә хакимиятләр ягыннан ихтирам ителмәгән Аметханны тышкы дөнья инде күптән зурлый һәм ихтирам иткәнне күрәбез. Тик менә Кырымда аңа кирәкле дәрәҗәдә хөрмәт һәм ихтирам юк дияргә мөмкин.
Аметхан Султанның тууына 90 ел тулуны билгеләү чаралары турында Ак мәчеттән Диләвәр Усман сөйләде. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның авыр икътисади хәлдә калган Илеш районын аякка бастыру өчен махсус программа булдырылды. Бәләбәй татар гимназиясенә Татарстан автобус бүләк итте. Омск өлкәсендә үткән татар мәдәнияте көннәре турында репортаж. Башкортстан президенты Рустам Хамитов матбугатта зур игътибар җәлеп иткән Башкортстанның Мәскәү вакытына күчү мөмкинлеген кире какты. Пермь ягында башкорт курылтае оештырылуга 10 ел тулу зурлап билгеләп үтелде. Уфада Казанның Галяскар Камал исемендәге татар театрының тамашалары башланды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Республика президенты Илеш районы икътисадын һауыктыру буенча махсус программаны расланы. Ул агросәнәгать комплексын эшкуарлыкты үстерүде, социаль объекттар төзү һәм төзекләндерүде, районга инвестициялар ялып итүде үз эсенә ала. Республика президенты Илеш районына эш сәфәре барышында урындагы ширкәтләр һәм оешмалар эшмәкәрлеге менән танышкас, итәкчеләрне касандыр бар илгә билдәле районданын кире кайтарырга сакыргайны.
Программа достаточно большая, сложная. Но у нас сегодня есть понимание того, что эта программа выполнима. Выполнима и с помощью республики, и главное, есть энтузиазм и желание руководства района эту работу выполнить.
Башкортостан президенты республиканың Мәскәү вакытына күсеуен инкар итте. Бұл хакта Рустам Хамитов үзенең интернеттагы тере журналында язып чыкты. Башкортостанда Мәскәү вакытын индерү бер депутаттың гына фикере ине. Шунда ук киң мәгълүмат сараларында телевидениела блокта ла бәхәс туды. Җавап бирәм. Президент һәм хөкүмәт кимәлендә республиканы Мәскәү вакытына күсеру темаһы күтәрелмәне. Ул гына ла түгел, тикшерүгә лә сыгарылманы. Минең шәхси фикергә килгәндә инде Мәскәү вакытына күсеру урынһыҙ. Беҙ географик йәһәттән дә, биологик яҡтан да дөрөҫ ваҡыт буйынса йәшәйбеҙ. Мәскәү ваҡытына күсеүгә ҡаршы дәлилдәр күп, һәм мин уларға ҡушылам, тине республика президенты. Бөтәрәсе халыҡ иҫәбен алыу дауам итә. Әлегә ниндәйҙер ғәҙәттән тыш хәлдәр килеп туғаны юҡ. Флүрә Дәүләтова Асҡын районының иң төпкөл ауылында яңғыҙы көн күрә. Флүрә Дәүләтова бөткән ауылдың исемен һаҡлап көн итә. Ауылдың юҡҡа сығыуы, колхоздың тарҡалыуы эш булмауға бәйле. Йәштәр яҡшы тормош, эш эҙләп икенсе яҡҡа киттеләр, ти инәй.
Балалар күбекләре бөтөнөсө китеп бөттө. Эш булмағас, эш юҡ бит. Монда эш булса хәҙер бул бик ҙур ауыл булыр.
Иҫәп алыусыларға бысыраҡ аша төпкөл ауылға килеп етеүе еңелдән түгел. Халыҡ иҫәбен алыусылар юлдың ниндәй булыуына ҡарамаҫтан Флүрә инәй тураһында ла мәғлүмәт алырға килде.
Сезҙең тыуған көнөгөҙ ҡасан? Нисәнсе йылғысы сез?
1931 йылғы. Февралның 3-сендә 80-ым тула, Алла бирсә.
Зүлфира Кашапова халык исәбен алуда 3-нче тапкыр катнаша. 1989 елларда авыл гөрләйне быел 2 кеше генә калган тип борсулы авыл.
Байсар авылы безнең иң төпкел авыл инде. Вайда авыл советыннан нык еракта урнашкан безнең авылга ул турыдан 18 км авырып барганда 35 км тәшкил итә. Көннең нинди булуына карамастан, юлларның алама булуына карамастан, без һәрбер перепишекне респондентны үтергә тиешбез.
Флюрейна иһә Байсар авылының котын һәм нигезен һаклаусы бердән-бер кеше. Киләсәктә халык кайтыр дип ышана авыл нигезен корытырга теләмәгән Флюра Дәүләтова.
Азатлыкта Уфа авазы.
Пермь краеның башкорт үзәгенә әверелгән Чернушка ҡалаһында край башкорттары ҡоролтайы ойошторолуға 10 йыл тулыуға арналған байрам саралары уҙғарылды. Башкортостан менән сиктәш өлкәләрҙә, Рәсәйҙең ҙур ҡала һәм төбәктәрендә ҡоролтайҙар 1990 йылдар башында уҡ теркәлһә, республиканың иң төньяк күршеһе Пермь краенда башкорт ҡоролтайы йәмәғәт ойошмаһы булараҡ 2006 йылдың апрелендә генә ойошто. Унан да һуңраҡ 2007 йылдың февралендә генә рәсми рәүештә теркәү үтте. Уға тиклем крайҙың Чернушка, Аса, Октябрьский, Куяҙ райондарында ҡоролтайҙар үҙаллы эшләп килде. Шуға күрә лә ошо райондарҙың йәмәғәт ойошмаларының эшмәкәрлеге менән Пермь крайы башҡорт ҡоролтайына 10 йыл тип атала, ти Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы рәйесе Илгиз Солтанмуратов.
Йәштәр менән эшләү, шул уҡ ваҡытта ҡадрҙар әҙерләү буйынса яңа пландарыбыҙ бар. Ниндәйҙер уларҙың дәүләт органдары менән булған, бәлки, ҡытыршылыҡтар, проблемалар килеп сыҡҡан, уларҙы хәл итеү юлдарын эҙләү, ярҙам итеү шул юлда.
Был сараның иң сағы ваҡиғаларының береһе край башҡорттары араһында уҙғарылған тамырҙарыңды һәм ырыу тамғаңды беләһеңме тип аталған конкурсҡа йомғаҡ яһау булды.
Инде Башҡортостанға представительство булдырырға мөрәжәғәт иткәйнек, бөтөн нәмәне общественный уровендә генә эшләүе ҡыйын. Киләсе йылдарға зур өмөт бағалап, біз яңа президентыбызға да мұражағат үтәһі килә.
2002 йылғы халық иҫәбен алу мәғлүмәттәре буйынса Пермь краенда 40 мыңдан ашыу башҡорт көн итә. Шуларҙың иң күпселеге Барҙа һәм Чернушка райондарында йәшәй.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Башҡалала Татарстанның Ғәлиәскәр Камал исемендәге Дәүләт академия театры артистары гастроле башланды. Тамашалар театрҙың 55 йыллыҡ юбилейына бағышлана. Аҙна дауамында башҡаланың Нефтселәр мәҙәниәт һарайында ҡунаҡтарҙың тиҫтәгә яҡын спектакле ҡуйыласаҡ. Нефтселәр мәҙәниәт һарайы файыһына тәүге көндә үк үтеп инерлек түгел ине. Халыҡ шығырым тулы. Татарстан артистарының сираттағы сығышына улар ҙур түҙемһеҙлек менән килгән. Тамашасылар араһында йәштәр ҙә, ололар ҙа бихисап.
Бүген менә үземнең внучкамны, оныкшамны алып килдем, милли культураны өйрәнсен дип.
Бигрәк әйбәт уйнайлар. Театр бигрәк белән шат, бигрәк мат.
50-нче ел сәхнә түрендә сагы юндыз булып балкыган Наилә Гәрәева сираттагы сыгышында төп рольләрнең береһен башкара. Башкортстан йеренә елда олы теләк менән киләбез ди ул.
Без шул хәтле бер-беребезгә иҗат безнең берләшкән, миңа калсаны аерып та булмый. Без башкорт театрыны рәхәтләнеп шатланып көтеп алабыз.
Сығыштар алдынан республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Зөһрә Рәхмәтуллина килгән ҡунаҡтарға сәләм һүҙҙәрен еткерҙе. Ул сығышында ике төбәк араһындағы дуҫлыҡ ептәре йылдан-йыл нығына барыуын билдәләне.
Күрәләр, беҙҙең йылдан-йыл ошо гастролдәре менән килә торған күршеләребеҙ беҙҙең дуҫлыҡты тағы да матурыраҡ, тағы да күркәмерәк итергә тос өлөшөн индерә.
Ғәлиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры төрки илдәрҙә алдынғыларҙан иҫәпләнә. Науырыз, Туғанлыҡ, Ҡунаҡһарай һәм башҡа театр фестивалдәрендә лә улар әүҙем ҡатнаша. Төркия, Германия, Латвия илдәренә лә йыш сығырға тура килә, ти төркөмдөң баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Ә Башҡортостан сәхнәһен сит илдәрҙекенән дә нығыраҡ һағынып киләбеҙ, ти ул. Башкортостан тамашасылар иғтибарына Курсак тойы бала, Диләфрус, Еш йөрәктәр кеүек милли һәм донъя классиктары әҫәрҙәре буйынса ҡуйылған спектаклдәр күрһәтәсәк, ә тамашалар 30 октябрьгә тиклем Нефтселәр ҡала мәҙәниәт һарайында дауам итәсәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Уфа тамашачысына тәкъдим ителүче Яш йөрәкләр спектакленнән бер үзекне сез безнең интернет сәхифәбездән дә карый аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org. ozatlyq.org сәхифәсендә сез шулай ук бүген Чечня парламентына булган һөҗүмне, андагы бәрелешләрне дә карый аласыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендә урнашкан Донлыклы татар гимназиясенә Татарстан президентының бүләге 17 урынлы Fiat Professional автобусы тапшырылды. Владимир Путин Русия президенты булган чакта Казанга бүтән дөнья татар конгрессына килгәч, әлеге гимназия мөдире Нурмөхәммәт Хусәйенов Башкортстанда татар булуы авыр дип зарланган иде. Шуннан соң Хусәйенов белән Башкортстан хакимиятләре арасында кискен каршылык һәм мәхкәмәләшүләр башланды. Һәм Бәләбәй гимназиясе тирәсендәге бу хәлләр әле дә дәвам итә. Нурмөхәммәт Хусәйенов автобус алу шатлыгын бүген Азатлык радиосының Казан студиясенә кирип тә уртаклашты. Студиядә аның белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясенә быел 15 ел тулды. Ул Татарстаннан читтә ачылган беренче татар мәктәбе. Әлеге гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов бүгенге көндә күренекле шәхесләрнең берсе. Ул Татарстан читендә татар телен үстерү, татар балаларына туган телдә белем бирү эшенә бик җаваплы карый. Гимназиядә дәресе һәм методик әсбаплар җитешмәсә дә, үз көче белән бу проблемаларны чишергә тырыша. Оқу йортында балаларның һөнәрле булып чыгулары максатыннан төрле иҗади һәм оста куллар түгәрәкләре эшләп килә. Һәр елны гимназиядә балалар сабантуе уздырыла. 2008 елда ул Русия күләмендәге оқу йортлары арасында үткән инновацион үсеш программалары бәйгесендә җиңүчеләр рәтенә кереп, 1 миллион сумлык грант яулый. Гимназияның директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов быел җәй көне Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән очрашкан, аңа Башкортстан татарларына рухи һәм матди ярдәмләрен күрсәтеп торганы өчен рәхмәтләрен җиткергән иде. Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйеновны 19 октябрь сишәмбе көнне шатлыклы хәбәр бирү өчен Казанга чакырганнар. Татарстан президентының гимназияга зур бүләге 17 урынлы Fiat автобусы тантаналы төстә аңа тапшырылганнан соң ул үз шатлыгын Азатлык радиосы белән дә уртаклашты.
Минем үзем өчен дә һәм безнең гимназияның коллективы өчен дә бу шатлыклы бәйрәм көне дип әйтергә мөмкин, чөнки без бердән бер татар гимназиясе булгач, безгә якын тирәдән укырга керергә теләүчеләр шактый, әмма күбесе бездә килеп укый алмый, чөнки автобусыбыз юк. Килү читен кайбер гаиләләргә бу матди яктан да шактый кыенлык тудыра. Бу гүзәремне, бу мохтаҗлыгымны мин быел җәй 17 августта Минтимер агай Шәймиев янында очрашуда әйткән идем. Ул моны бик аңлап кабул итте һәм шунда ук бер сүзсез вәгъдә итте: Нурхат, ган сезнең гимназиягызга инде бер автобусны без Татарстаннан булдырырбыз. Әйдә яз хат президентыбызга, Рөстәм әфәндегә, без моны һич шиксез шишербез. Тиз арада шул вакытта безнең 15 еллык бит инде гимназияның бәйл шул датага туры китереп, без сезгә автобус бирибез диде. Һәм менә Кудайга шөкер, бүген без иртән сәфәргә чыктык. Моннан килгән сигналга һәм инвестицияләр һәм инновацияләр агентствосы җигитләре үтә йөртеп, тиз генә безгә шушы автобусның документларын әзерләделәр. Рәхмәт аларга. Һәм инде автобус менә кулда, янәшәдә тора, студиядә утырам һәм шатлыгымны уртаклашам сезнең белән. Рәхмәт, мең рәхмәт Минтимер агайга, мең рәхмәт президентыбыз Рөстәм әфәнде Минихановка. Хәзер бит инде гимназияда мине 4 күз белән көтеп торалар, бөтен коллектив, һәм балалар, һәм укытучылар, һәм ата-аналар. Бу шын бер бәйрәм булыр инде, Алла бирса.
Нурмөхәммәт Хусәйенов әңгәмә барышында гимназияның бүгенге хәле белән дә таныштырып үтте.
Худайга шөкер, безнең Бәләбәй татар гимназиясе әле һаман үз аягында нык тора. Күптәннән Азатлыкның тыңлаучылары белә инде, безнең гимназия тирәсендә шак-тиншак, кызык-кызык, мәзәк-мәзәк һәм моңсу-моңсу хәлләр булды. Менә инде без соңгы сутларны үткәреп йөрибез дип ышанасы килә, чөнки яңа килгән башлык Башкортстан Республикасында шулай ук Рөстәм әфәнде бит инде аның әйткән сүзләренә карасак, беренче көннән үк алып барган сәясәтен чамалабрак карасак, күренә ки ул ниндидер гаделсезлекләр тудырырга җыенмый бер халыкка да, һәм аңлашыла ки безнең тарафка да моннан ары махсус басымнар булмас. Әлеге сутлар инде алар шул Рәхимов заманыннан калган хәлләрнең ошо шул хәлләрнең узагы дип исәплибез инде. Ну, судка барып җиткәч, аны нишлисең инде, судсыз шишеп булмый торган мәсьәлә. Алла бирсә, аларны да шишәрбез. Һәм гимназия яңа сулыш белән, яңа дәрт белән тагы халкыбызга, илебезгә хезмәт итер дип ышанабыз.
Нурмөхәммәт Хусәйенов гимназияның киләчәккә карата планнары турында да сөйләде.
Планнар зур. әмі кей мұңаршейінде қойбір планларыны башқарырға сұлық рахим факторы ақсатып келді. Шулай болуға қарамастан, біз 2008 елінде Россия көлемінде 1 миллион грант ұты алдық. Хәм енді оңа башылыша компьютерлар алдық, әм башқа шынты электрон жиһазлар алдық. Бұй ақтан біз шәрді ең олдан барушылар деп әйтік. Хәм енді қазір біз шынды мүмкіншілік таптық. Өзі біздің гимназияңда гимназияға ұқырға әзірлік үшін балалар бақшасының ең үлкен әзірлік группасы ашырға жиыны береміз. Біз жей бойы оның үшін бір бинаны, бір қырын, бір үшін әзірледік, ремонтладық, жерлікіне әзірледік. Но бүгінгі күнгі қатлы әлі оның үшін бір тин ақша олмасақ та, но шоқ тез ұзыр үшілер үшіленді, біз әзірі дейп әйтірге мүмкін. Біраз жиһазларына жетішмей, Алла берса, ноябр башына балалар бақшасы группасын ашырға әзір болабыз.
Фидақәл мәғрифәтші, бұлай болғаш татарлар бары бір кемеместі, юққа да шықмас деген кейіф білән Бәләбәйге қайтып кетті.
Башқұртстанның Бәләбәй татар гимназиясы мөдире Нұрмұхаммәт Хусайынов білән Озатлық радиосының Қазан студиясында Райнур Шакир сөйләшті.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Омск өлкәсендә татарларны җанисәп вакытында бердәм булырга өндәү максатында татар мәдәнияте көннәре үтте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ярдәме белән Омск шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырган чара өлкәнең авыл районнарына да чыкты. Омскида шәк-шәк бәйрәме белән башланган татар мәдәнияте көннәре кире өлкә башкаласына әйләнеп кайтып, очрашу, концерт белән тәмамланды. Омскидан Розалия Сайганова хәбәр итә.
Мәдәният көннәрендә катнашырга килгән Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова, журналист Рәшит Минхаҗ, яшь җырчы Резида Ахмәтшина, тавыш килеүче Илдар Хәсәнов һәм Омскиның Умырзая татар башкорт халык ансамбленең бер төркем үзешчәннәре өлкәнең татар авыллары буйлап иҗади сәфәргә чыкты. Татарстанның мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре белән очрашу концертлар Тар һәм Большерещи районнарының татар авылларында һәм Тары шәһәрендә оештырылды. Очрашу концертлар алдан ук килешенгән график буенча барды. Һава торышының бераз кисез булуы да, авыллар арасындагы асфальтсыз юлларның баткаклыгы да, башка кайбер вакыт-төяк уңайсызлыклар да киртә була алмады. Очрашулар билгеләнгән авылларда үтте. Һәр авылда кунакларны якты йөз, чәй өстәлләре, кайнар ашлар әзерләп көтеп алдылар. Шәмсия ханым Җиһангирова һәм Рәшит әфәнде Минхаҗның чыгышлары җыр биюләргә үрелеп барды.
Дингә ябышсак, телебезгә ябышсак, мәдәниятебезгә ябышсак, без Сәү татары булып, Кырым татары булып, Әстерхан татары булып, Касим татары булып яшәячәк без. Үзебезнең телебезне, динебезне, милләтебезне онытмаячакбыз.
Бу Рәшит Минхаҗ булды. Рәшит әфәнде төркемнәргә бүленмичә татар булып язылуның зарурлыгын җентекләп аңлатты. Шәмсия ханым шигырьләре аша җиткерде.
Менә мин үземнең халкыма бик тә сыкланам, кушылар мишам мөмкин дә түгел. Бик тә сыкланам һәм үзебезнең газиз ана телебездә бик тәртиләп, яратып, хәтта мин төнне йоклаганда да уянып китеп, Аллага шөкер итәм шушы матур телебезгә биргән өчен. Тормышка карыйм да сыкланам. Шатлыктан матур җыр көйләм. Бар бит дип куанам. Минем дә үз илем, үз җирем, үз телем. Кайларга барсам да һәр вакыт шуларга нур алып йөримен. Ни булыр иде дим? Булмаса үз илем, үз җирем, үз телем. Шушы эш кыйммәтле алмашка һич нәрсә теләми күңелем. Беркемгә бирәчәк түгелмен. Үз илем, үз җирем, үз телем.
Сез Шәмсия Җиһангированы тыңладыгыз. Халык Закир Шахбан белән Резида Әхмәтшинаның чыгышларын көчле алкышларга күмде. Умырзая үзешчәннәрендә җылы каршы алды. Закир Шахбанның татар халык җыры Рамбар юлларын Умырзая хаваскәре Шамил Аллагулов белән башкаруы да халыкның күңеленә бихуш килде. Иҗади сәфәр Тары шәһәренең мәдәният йортында зур концерт белән тәмамланды. Тары районында оештыру эшләрендә районның Нур татар үзәге рәисе Илдар Маматовның ярдәме күп булды. Илдар әфәнде Нур мәдәният активистлары һәм шулык исемдәге ансамбль үзешчәннәре белән очрашуда оештырган иде. Чара узганнан соң алар белән чәй өстәле артында аралашу, сөйләшү барды.
Менә шушы татар мәдәнияте көннәре үзенең төп миссиясен башкарды дип әйтергә кирәк. Без тагын бер тапкыр сынау үтәргә тиеш булабыз менә шушы халык санын исәпкә алу акциясе кысаларында. Тагын безне сыный. Хөкүмәт без тагын үзебезнең барлыгыбызны, бөтенлегебезне исбатларга тиеш. Әле яңа шартлар куелды. Бигрәк тә без татарин һәм татарка дип русча яза алмыйбыз. Безгә бары тик 5 хәрефне генә язарга кирәк. Һәм бу мәгълүматны соңгы берничә көн калагына җиткерделәр. Борчылу ала минем күңелдә, ул әйберне бөтен халыкка җиткереп бетеп булыр микән, аннары шуны үзләренә кирәкле яктан файдаланмаслар микән дигән шик бар күңелдә. Безне күп сынадылар инде, ләкин татар ул һәрвакыт үзенең милли аңы белән яшәргә тиеш дип беләм мин, һәм яшәргә тырышты да, күпме булса да ассимиляция чорында яшәсәк тә, гомуми глобальләшү процессында яшәсәк тә, аның әлеге процессның корбаннары булсак та, ул безнең татар халкына гына кагыла торган әйбер түгел. Бу гомумән киң санлы халыкларга кагыла торган, берничә тә кайтарып булмый торган югалтулар.
Сез Закир Шахпанны тыңладыгыз. Халык безне тулысынча аңлады дип үлем диде ул сүзен дәвам итеп.
Без тулысынча аңлый торган халык белән аралаштык һәм халык бер тавыштан безгә үзенең ризалыгын белдерде. Безне тыңлады, без җир аша, моң аша, сүз аша аңлатып үзебезнең теләгән максатыбызны ирештергә тырыштык халык игътибарына һәм яңа калса без уңышка ия булдык.
Мәдәният көннәре кысаларында авыл районнарга әлеге сәфәргә чыгу милләтпәрвәр эшмәкәр Тамир Әлимбаев ярдәме белән мөмкин булды. Эшмәкәрләр клубы әгъзалары Муса Нигъмәтуллин һәм Рәшит Бакиев сәфәрдә кунакларны озатып йөрделәр. Мәдәният көннәренең йомгаклау чарасы Омскиның Дуслык йортында үтте. Татарстаннан килгән мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре белән әлеге очрашу концертка өлкә үзәгендә яшәүче татарлар зал тутырып килделәр. Омскида да халык игътибарлы булды. Һәр чыгышны көчле алкышларга күмде. Очрашу авыллардагы кебек күмәкләп туган тел җырын башкару белән тәмамланды.
Омск өлкәсендә үткән татар мәдәнияте көннәре турында хәбәрчебез Разалия Сайганова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Берничә ай дәвам иткән Белем җәүһәрләре исемле халыкара интернет проектлар бәйгесе үз эшен тәмамлады. Татар сайтларына нәрсә җитешми? Нинди тенденцияләр ачык күренә? Бу турыда Азатлык радиосының Пәрәүз сәхифәсен алып баручы Данил Сафаров белән Белем җәүһәрләре бәйгесен оештыручы Раил Гатауллин сөйләшә.
Шенче октябрь көнне Казанның 2-нче номерлы татар гимназиясендә Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы булды. Әлеге бәйге быел беренче тапкыр үткәрелә. Беренче кыймак төйерле була дисәләр дә, әллә ни күзгә күренерлек төйерләре булмады. Бәйге турында тулырак мәгълүмат алу өчен аның башлап йөрүчесе, төп оештыручысы Белем.ру порталы җитәкчесе Раил Гатауллинны студиябезгә чакырдык. Раил әфәнде, Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең ал тарихын инде. Каян килеп чыкты ул?
Татар телендә ясалган интернет сайтлар, интернет проектлар хәзерге вакытта ныгый бара, зурая бара, үсә бара. Аны күренеш күзәтәбез, әмма ләкин күпмедер вакыттан соң әлеге сайтлар югала, кемдер инде аны яса да, аннары бит аны алып барырга да кирәк. Бу мөмкиннәр, кемдер укучылар ясаган, кемдер моны кешеләр. Менә бу татар телендә сайтлар безнең я ясалып бетмей, я җитәр дәрәҗәдә ясалмый, я инде күпмедер вакыт ясалгачтан инде юкка чыга. Шул вакытта мин әйтеп китәсе килә, инде 4-нче ел жюридә утырам, сайтларына программа чараларын бәйләүдә, мәгариф министрлыгы үткәргән бәйгеләрдә һәм шундый сораулар туа, ни өчен татар телендә ясалган сайтлар, татар телендә ясалган проектлар алар җиңүгә килешә алмый, ник призорны расыпмый. Бу инде жюрида бәлки рус кешеләре генә утырганлыктан дигән сораулар да туган булды. Әлбәттә, күпме дәрәҗәдә кайбер бәйгеләрдә рус телендәге кешеләр генә булганы да бардыр. Әмма ләкин без үткәргән бәйгеләрдә министрлык һәрвакытта татар телендә дә, рус телендә дә алынган бернинди фобия булмаган кешеләрне сайлап без һәрвакытта бәйгеләр бирдек һәм күңелдә инде күптән туган хыял иде татар телендә сайтларны ясаучыларны сынап та үстерергә, аларга үсү мөмкинлеген бирергә, стимуллаштырырга һәм ниндидер үзендә генә бәйге булса да, бу бәйгедә катнашып кына да татар телендә сайтлар үзара ярышып конкуренция булдырып кына да әкенәкенәп камиллаша барырлар дигән теләк бар иде. Менә нык быел инде февраль аеның башында, 5 февраль көнне әлеге бәйге башланып китте. Бездер дәрәҗәдә уңышлы матурына үтте дип дигән фикердә торам.
Әйтүбездең сайтларның даими яңартылып баруы мөһим дип. Шушы сездә катнашкан сайтлар алар даими яңартылып барамы? Ә бит татарда андый сайтлар күп түгел.
2-3 сайт бар. Хәзер вакытта алар яз көне бирделәр, әмма ләкин җәй аенда, көз аенда бары тик 1-2 генә яңалык куелган сайтлар булды. Әлбәттә, җәйдә моңа игътибар итте, чөнки даими күч тигеп игътибар белән аны үстерә алмаганга, шуның күпме тукталып калганда, бәлки билгеләр азрак булып, призлы урыннарга эләкми калган сайтлар да булгандыр. Яисә инде, мәсәлән, кайчандыр ул 1-нче урынга, яисә 2-нче урынга лаек булган, әмма ләкин шушы вакыт арасында камилләшмәгән, аны башка сайтлар узып, ныгып үсеп киткән булды. Кадам мөмкиннәр. Менә шундый шартлар бар бер ике.
Әлеге даими яңартылу критерийыннан тыш тагын нинди сыйфатлар буенча билгеләнде җиңүчеләр?
Монда төп 3 юнәлешне без бәяләргә алдык. Барлыгы 6 жюри әгъзасы эшләде. Беренче сессиянең эчтәлек һәм интерактивлык, икенче критерийның технологик камил булуы, инде программаны күпме дәрәҗәдә белүе, аның шундый мөмкинлекләрдән файдалануы һәм өченчесе дизайн белән уңайлылыгы. Менә 3 төп критерий буенча бәяләнде. Балларга килгән чагында күп кенә анализлагач, киңәшләшкәчтән, күбрәк балларны без уйладык, хәзер вакытта татар интернетында сынап та сыйфатлы, истәлекле, инде техник яктан да камил булган, шушылар бөтенесе бергә булган чагында гына инде сайтлар үзара конкуренция дәрәҗәсенә җитә.
Зур эш башкардыгыз, бик күп татар сайтын араладыгыз, актардыгыз. Шушы тәҗрибәдән чыгып, әйтәле, татар сайтларында иң проблемалы өлеш нәрсәдә? Дизайндамы, эчтәлектәме, юзабилитидәме, яки алга этерүдәме, кайсысы калыша?
Хәзерге вакытта төп проблемаларның берсе безнең татар телендә сайтларны сынап та әзер платформасы, мәсәлән, бар безнең Юкос, Народ, инде алар татарлар тарафыннан ясалган площадкалар, мәйданчыклар түгел. Әлбәттә, аның телләре татар телендә булдырылды, әмма ләкин менюда, анда реклама өчен башка җирләрдә әлбәттә нинди сораулар калырга мөмкин. Моның бары тик инде күпме дәрәҗәдә бөтенесенә төшенгән, аңлаган кешеләр генә бөтенесен хәл итә. Әгәр дә бүген генә сайт ясыйм дип тотына икән, Юкроса кереп, Нарата кереп, аңа татар телендә 1-2 көн эчендә генә ярышка сәләтле әзер дәрәҗәдә әзерләп җиткезә алмыйм. Бу беренче төп мәсьәлә. Икенчедән, сайтлар ясаганда инде әзер шаблоннар бар. Шаблоннарны үзеңә ясау, дизайн ясау, бу инде күпме дәрәҗәдә рәссам, художник булырга таләп итә. Моның өчен белергә кирәк фотошопны, белергә кирәк башка шундый программаларны. Әгәр дә бу программа эшләмәгән икән, гади генә дизайнлы, яисә инде стандарт шаблонлы дизайнлы, алар күпләрне инде кызыксындырмый, чөнки кешеләр интернетта инде күптән аралаша беләләр, күп җирдә булганнары бар. Икенче бер проблема бу аның бизнесе дизайны.
Һәрбер бәйгенең иң күңелле өлеше ул инде менә калса бүләкләр алу. Сезнең бәйгедән җиңүчеләр нинди бүләкләр белән китте һәм матди бүләктән тыш һәр катнашучыга менә шушы бәйге нәрсә бирде?
Беренчедән, бәйгедә катнашу бу гади бәйгенә түгел дип әйтәм. Бу инде киләчәктә зур дәрәҗәдә бәйге булыр дип өметләнеп калам. Бу әле беренче кыймак тиерле була дип әйтәләр. Әлбәттә, тиерләр булгандыр. Мин әле уйлаганым бер 30-лап кына сайт катнашыр дип. Безгә килдә барлыгы 44 сайт. Шуннан 40-ы алында сынапта бәйгедә катнашыр дәрәҗәдә яхшы дип әйтеп китер идем. Укытучылар сайты күп булган. Барлыгы шуннан 16-сы укытучы Җәүһәр номинациясендә катнаштылар. Һәрбер укытучы үзенә күрә күпмедер кеше сарыф иткән. Әгәр дә шушы дөнья дәрәҗәсендә чыгып, үзләренең эшен, хезмәтен кешегә күрсәтә чагылдыра алган икән, бу инде без аларга шундый танылу мөмкинлеген бирергә тырышабыз һәм Хорватиядә аларны күтәреп чыгабыз. Икенчедән, бүләкләргә килгәндә, әлбәттә, белем җәүһәрләре дигәндә инде белем китап белән бәйләдер. Бик күп быел китаплар булды. Зур рахматлы мен жюри агъзаларына һәм шул вакытта иганәче ролендә, ярдәмче ролендә, киңәшче ролендә башкарган Разилова белән Ферара Захымнага, аларның бүләкләре, шәхси бүләкләре булды.
Укытучылар тарафыннан ясалган сайтларны аерым ассызыклап уздың. Элек укытучылар ясаган сайт дигәндә, беренче чиратта информатика укытучысы ясаган сайт күз алдына килә иде. Хәзер инде башка фән укытучыларын да югары технологияләрен файдаланырга өйрәтәләр, хәтта инде ноутбуклар өләшә башладылар, шулай бит дәүләт тарафыннан. Ничек уйлыйсың? Бу төркем укытучылар никадәр якын шушы сайтка, интернет дөньясына, югары технологияләргә?
Туша ноутбук бирелгән икән дә, бу укытучы моңа шушы ноутбукны күрмәгән икән дигән сүз түгел, ул әлбәттә инде күптәннән бу эш булдырылырга тиеш иде. Бу корал аларның кулларында инде шәхсән булуы, дәүләт ярдәме булуы аларга укытучыларга күрсәтелгән хөрмәт, кадер дип әйтергә кирәк. Информатика укытучылары гына түгел, безнең форум иң беренче чиратта ул инде мәгариф министрлыгы, министрлар кабинеты үткәргән укытучылар съездында аның карары белән тормышка ашкан иде. Шундый ресурс кирәк интернетта дип. Шуңа күрә иң беренче чиратта ул татар теле әдәбият укытучыларын җыйды. Форумда бер-берсенә ярдәм итешеп, киңәшләшеп, дуслашып, менә шушындый үзенә күрә бер сообщество дип әйтим инде туды.
Инде белем җәүһәрләре бәйгесендә җиңүчеләрнең тулы исемлеген белем.ру сайтыннан карарга була. Шулай да мин уйлыйм, беренче урынны яулаган кешеләрне әйтеп узу кирәктер әле.
Беренче урында безнең укытучы җәүһәр номинациясендә Гүзәлия Тарханова сайты җиңеп чыкты. Әле ханымның бик күп кенә кыйммәтле ресурслары урнашкан. Хәзер вакытта алар сораштыру үткәрделәр. Латин версиясын булдыру кирәкме дип. Күп кенә кешеләр киләләр булып чатты инде Төркиядән, Финляндиядән әлеге ресурсларны укыйлар, кызыксыналар. Чөнки ул сынап та татарның рухына, татарның теленә, аны ничек укытуга багышланган бик кыйммәтле мәгълүматлар бар. Алар үзенчәлекле, алар каянда булса алып куелмаган. Бу укытучының үзенең хезмәт иҗат җимешләре. Укучы җәүһәр номинациясендә лаек булды. Мөслим төбәге фольклоры дигән сайт, бу Мөслим 2нче урта гомуми белем мәктәбе укучылары тарафыннан җыелган татар теле, татар әдәбияты фольклоры, бөтен исемендә безнең халкыбызның иҗады шундый күптән-күптән килгән мәгълүмат шунда тупланып килә. Аның җитәкчесе Җәлилова Гөлназ Инсу кызы тематик ресурс иҗади җәүһәр номинациясендә иң яхшы ресурс иң беренче чиратта балаларга дип танылды Сабантуй газетасының интернет проекты. Моның җитәкчесе баш мөхәррир Айдар Марсулы Гымәдиев. Башлангыч белем учреждениесе Җәүһәрләр чыганагы номинациясендә Миша Баш башлангыч мәктәбе интернет проекты җиңеп чыкты. Безнең урта белем учреждениесе Җәүһәрләр чыганагы номинациясендә җиңде Балташ муниципаль районы Балташ гимназиясенең сайты. Әлеге интернет проект эшләп килә. Ике телдә, рус һәм татар телләрендә тигез дәрәҗәдә. Тагын бер уникаль номинация ул безнең атала белемле гаилә нур чәчеп торган җәүһәр дип. Әлеге номинациядә беренче урын булмады. Ләкин әйтеп китәсе килә, ике проектны да, монда ике генә конкурсант булды. Берсе аның Тоз баш дигән интернет проект, һәм икенчесе Галиевлар семьясы сайты. Киләчәктә шын дәрәҗәсендә беренче урын алырдай ресурслар булыр дип уйлыйбыз. Ни өчен беренче урынны бирмәскә булдык? Беренче безнең нигездәмәгә үзгәреш кертергә уйлыйбыз. Әгәр дә инде беренче урынны алган икән, бу беренче урынга гына кагыла. Шундый фикер генә бар. Шушы тарихка килеп кала, шушының җиңүчесе булып, беренче урынга үсәргә калганларга мөмкинлек бирергә.
Алла таба катнаша алмый.
Әйе, әмма ләкин аның лайыклы дәрәҗәле исеме калачак. Әлеге номинациядә сайтларның киләчәктә тагын да яхшыра үсүен, тагын да ныгуын теләп калабыз.
Белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең беренчесен яхшы гына оештырып чыктыгыз, һәм сезгә бик зур рәхмәт, һәм шушы фау белән сезне чын күңелдән котлыйм. Моңарчы уздырылган интернет сайтлар бәйгеләрендә гадәттә татар ресурслары наумис кала иде. Сәбәбе көлкеле дәрәҗәдә гади. Баксаң, жюри әгъзалары арасында татарча аңлаучы кешеләр я аз, я бөтенләй юк икән. Интернет өлкәсендә электән кайнаучы Раил Гатауллин бу ситуацияны үзенчә хәл итәргә булган. Ул оештырган бәйгедә татар телле өлеше 50%-тан да ким булмаган сайтлар гына катнашты. Татар интернетының әле гомумән бик алга китмәгәнлеген исәпкә алганда, белем җәүһәрләре бәйгесе интернет ресурслар ярышы дисәк тә була. Күп кенә милләттәшләребез өчен алга таба тагын да канатланыбрак эшләү өчен зур стимул булгандыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.